та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана Австралид байгаа монголчуудаа. Тэгэхээр SBS Mongolian өнгөрсөн цөөн хоногийн хугацаанд Сидней хотод ажиллаж морин хорийн чуулгын Сидней Опера Хаус хийсэн тоглолтыг сурвалжилсан. Энэ үеэр Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Бац Цэг Австралийн холбооны улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаатай таарсан юм. Түүнтэй уулзаж товчхон ярилцлага авах боломж гарсан юм а. Австралдх монголчуудын сайдаас асуухыг хүсдэг болов уу гэсэн хоёр асуултанд бид хариулт авлаа. За эхнийх нь ковидын үеэр Монголоос Австрал, Австралаас Монголын хооронд шууд нислэг үүлдэж чадсан. Энэхүү амжилтыг баттгаж бид энэ нислэгийг байнгын болгох боломж хэр байдаг вэ? Таны айлчлалын үеэр энэ тухай ярилцсуу гэж асуулаа. За мөн удахгүй Монголд парламентын сонгуул болно. Зөвхөн австралдх монголчууд гэлгүй дэлхийн даяар дархан суугаа монголчууд энэ сонгуульд оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар бид тодруулсан юм а. Ингээд гадаад харилцааны сайд Батццэгтэй хийсэн товчхон ярилцлагыг хүлээн авч сонсноо.
SBS, a world of difference.
Австралийн талын засгийн газрын одоо өндөр албан тушаалтнууд ирж бас мэдчилгээ дэвшүүлж, за энэ 2600 хүний хамгийн том зааландны тоглолтыг хийж байгаа. Тэгээ энэ зааланд бол дүүрсэн байна. Өнөөдөр маш олон монголчууд Австрали улсын өнцөг булан бүрээс сэн цуглаж дээлээ өмсөж сайхан баяр ёслолын байдлаар өрлцөн ирсэнд одоо засгийн газрын гишүүний хувьд маш их баяртай байна. Тэгээд үнэхээр энд цугласан монголчуудын сэтгэл их хөдөлж байна. Эх орноо сансан хүмүүсийн бас их догдолж байгаа энэ халуун дулаан уур амьсгалыг мэдрэх бас маш сайхан байна. Тэгээд бид нар урлагаараа бас Монгол улсаа сурчилж байгаа том ажил. Хоёрдугаарт Монгол улсын гадаад харилцааны сайдын айлчлалын хүрээнд хоёр улсын одоо харилцааг төвшингийн ахиулах цаашдаа улс төр эдийн засаг бүхэл салбарын хамтын ажиллагааг болоо шат ахиулах дараагийн 50 жилдээ бид илүү одоо хоёр орондоо хэрэгтэй зүйлүүдийг бүтээн байгуулах олон том төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх за иргэд хоорондын харилцааг бас нэмэгдүүлэх боловсролын салбар, уулуулхаан салбар, технологийн салбар, эрчим хүчний салбарт бол хамтын ажиллагаагаа ахиулах, төвшингээ ахиулах юм ерөнхий яриа хэлцээлүүдийг бас хийсэн. За энийхээ хүрээнд бид нар бас урлаг соёлын хамтын ажиллагаагаараа дамжуулж бас Монгол улсынхаа сурчлагаа хийх энэ одоо ажлыг бас зохион байгуулж энэ хүрээнд энэ морин хорийн чуулганд оролцоотыг бол төлөвлөж байгаа даа. Төлөвлөх баяртай байна.
Нэг ихдээ бид бас монголчуудын өмнөс одоо маш их ирдэг нэг асуултыг асуумаар байна. Өмнө нь бол ковид үеэр нэг шууд нислэг Монголоос Австралийн хооронд нисцэн. Тэгэхээр энийг ер нь бас өргөжлүүлэх боломж байдаг болов уу гэж энэ их монголчууд маш хүлээж авдаг.
Тийм бид нэр мэдээж орон зай хувьд бол маш хол олон дамжиж нисэж байгаа. Тэгээд Австралийн талтай бид нэр агарын харилцаа агарын одоо харилцаа хилцээр хийх тэмээ асуудлыг бол одоо хөндөж тавьж байгаа айлын талтай. Ойрын үед бас Монгол хэрэгжүүлэх Австралийн талын өндөр дээд хэмжээний айлчлалын үеэр бас баримт бичиг зурх талаар бид нар гадаад харилцааны хоёр сайд бол ярьсан. За хэрвээ ингэ шууд нислэг хэрэгжүүлэх юм эргэцүү орчин бүрдэх юм бол бид нар шууд нислэгийг эхний ээлжинд жуулчны удирдлаар авъя гэдэг юм яриаг бол ярьсан байгаа.
За удахгүй бас одоо Монголд парламентын сонгуул болно. Тэгэд энд байдаг монголчууд Австрали өөрөө маш том улс учраас сонгуульд оролцож чадахгүй багтгүй маш их байдгаа. Тэгээд тэрийг усад хотуудад зохион байгуулах өөр ямар нэгэн байдлаар оролцоог нэмэгдүүлэх ямар боломж байдаг вэ?
За бид нар хилийн чанддах иргэд нийтдээ 200 гаруй монголчууд байгаа. За бүхэл оронд одоо бас сонгох эрхээ эдлэх цахимаар одоо саналаа өгөх хүсэлтийг тавьдаг. За үүнийг бас сонгуулийн ерөнхий хороо судалж үзэж эргэцүү хувьд бас зохицуулалт хийхийг хийхээр ажиллаж байгаа. За гадаад харилцааны ам бол хэлийн шандах технологи төлөөлөгчийн газруудаараа дамжуулж болов аль болохоор хэлбэр шуулсан байдлаар хоёр ихэж очихгүй саналаа өгөхийн нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа.
За
баярлалаа. SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.